You're with SBS Radio.
Ang Islamophobia at homophobia sa loob ng Partido Liberal ay inilabas. At dahil sa mga ito, napilitan bumitiw ang mga kandidato sa kampanya. Subalit ang mga malalaking partido noong mga nakalipas na araw ay ipinapaya ng mga kandidato na nagbibitiw ng mga di kanais-nais na puna online. Narito ang ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Si Jeremy Hearn ay tinanggal bilang kandidato ng liberal sa upuan ng ISACS sa Victoria. Pagkatapos i-post online na ang mga Muslim ay mga of bad character o masamang karakter at sumusuporta sa paniniwala na requires the killing or enslaving of the citizens of Australia o kinakailangan ng pagpatay o pag-aalipin ng mga mamamayan ng Australia. Sinabi ng nakaupong miyembro ng ISAC, si Mark Dreyfus ng Labor, sa Islamophobic na pananaw ni Hearn, hindi dapat siya napili bilang kandidato.
This man should never have been pre-selected by a mainstream political party in Australia in the first place. The Liberal Party has shown that it thought that it was okay to pre-select someone who would express these abhorrent Islamophobic views. And not just privately. These were views, prepared material that Mr. Hearn had submitted to magazines like Quadrant magazine as recently as last year.
Ilang oras lamang makalipas, si Peter Killin ay bumitaw bilang kandidato ng liberal sa upuan ng Will sa Melbourne pagkatapos maipahayag ang kanyang mga homophobic na puna. Pinost niya sa isang blog ang paghihikayat sa mga konserbatibong Kristiyano na infiltrate o pasukin ang Partido Liberal para mapigilan ang mga bakla na mahalal sa pwesto. Binatikos niya ang pre-selection ni mambabatas Tim Wilson ng Liberal na isinilarawan niya bilang the openly gay homosexual who proposed to his boyfriend in parliament o ang lantarang bakla na nagpropose sa kanyang boyfriend sa parlamento. Isinilarawan ni Scott Morrison si Tim Wilson bilang outstanding o magaling na mambabatas at sinabi ni Morrison, aayusin nila ang pagsuri sa pagkatao ng mga kandidato bago nila pagtuunan pansin ang ilang mga kandidato ng Labor.
I expect the party administration to be, you know, doing their due diligence, and where that's been not up to standard, then I'd expect them to meet those standards in the future and improve their processes. But I mean, the Labor Party had to disendorse a Senate candidate, and of course the Labor Party has a candidate running in the seat of Melbourne who was strategically positioned right behind the Labor leader talking about their commitment to women, and at the same time has been caught out with some rather disturbing comments of their own.
Ang kandidatong iyon ay si Luke Crissy ng Labor na humingi na ng paumanhin sa pamamahagi ng isang masamang biro sa panggagahasa at mga bombang litrato online. Ang mga post ay nailagay ilang taon na ang nakalipas at sinabi ni Crissy ang mga ito ay estupido at immature at di na sa anumang paraan sumasalamin sa kanyang mga pananaw sa mga kasalukuyang araw. Samantala, nagbigay ng talumpati ang leader ng Greens, Richard Di Natale, sa National Press Club na nanawagan kay Bill Shorten na isaalang-alang ang alyansa sa Partido Greens kung manalo ang Partido Labor sa 18 ng Mayo. Partikular na binanggit ni Senador Di Natale ang upuan ng Higgins at Cooying na kung saan ang mga high-profile ng mga kandidato, Jason Bold at Julian Burnside QC, ay tumatakbo. Sinabi niya, ang mga butante sa dalawang electorate ay maaaring magpaabot ng maliwanag na mensahe sa Partido Liberal kung boboto sila sa Green.
The climate denialism, that being a coal hugger is not a viable political strategy. That's how you achieve bipartisanship, by sending a clear message to the Liberals that business as usual will not be tolerated. So the decision for Bill Shorten is this. Is he going to take the take it or leave it approach that Kevin Rudd took? Or is he going to negotiate with the Greens like Julia Gillard did in 2011 to deliver a climate policy that gives future generations a chance?
Subalit tinanggihan ng leader ng oposisyon ang alyansa ng Labor at Green.
The fact of the matter is that if we get elected, we'll be making decisions in a Labor cabinet, and the decisions will be made by members of Parliament of the Labor Party. What we will do is we will implement the policies we've put forward. I think even our harshest critics would agree that we are the party who's putting forward policies in this election.
Tinanong si Senador Di Natale hinggil sa kanyang alituntunin sa mga asylum seeker at kung paano makaka-impluwensya ang Green kung mahalal si Bill Shorten.
As far as I can tell, Labor has indicated that they don't plan to change their approach to innocent people seeking asylum. And the one thing that will change them is what we're seeing right across the community, where I do sense a very significant shift in people's attitude. Locking up young kids, come on, 5 years. These kids are tearing themselves apart.
Sinabi ni Senador Di Natale, ang mga kasalukuyang alalahanin sa Murray Darling Basin ang sumasalamin sa lahat ng kamalian sa politika sa Australia.
Massive corporate irrigators, taking water out of that. Corruption, mismanagement, water diversion, meter theft, the association with some national MPs, their role in this, Barnaby Joyce's water minister. If we had a national anti-corruption watchdog right now, we'd probably see Barnaby Joyce in front of it having to answer for himself. It's been a disgrace.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.